Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Manojlović. Od vesti za utorak 5. septembar izdvajamo. Skupština Srbije nastavila se radom u okviru vanredne sednice. Deo opozicije zvižducima i povicima pokušava da blokira rad. MUP Srbije saopštio da je dodelio obezbeđenje inspektorima Slobodanu Milenkoviću i Dušanu Mitiću, koji su otkrili plantažu marihuane Jovanjica. Lider Severne Koreje Kim Jong-un putuje u Rusiju kod Putina zbog razgovora o oružju. Košarkaši Srbije plasirali se u polufinale svetskog prvenstva. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Kako mladi u Srbiji komentarišu mogućnost ukidanja bezviznog režima sa Evropskom unijom?
Na mene lično ne bi uticalo. Ja sam neko ko želi, ko voli da putuje, da ide, da se, ali nemam preterano sredstva za to.
Svaki njihov postupak na koji se odluče verovatno može na gore da utiče na nas, što znači da nemamo slobodu kretanja.
Nastavničko veće gimnazije u Čačku odbacilo je smernice za organizaciju rada koje je Ministarstvo prosvete uputilo svim školama u Srbiji. Smatraju ih uvredljivim po prosvetne radnike. Predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, Dobrivoje Marjanović.
Naše kolege dugo godina rade u obrazovanju, kroz svoje školovanje prošli su i predmete pedagogije, psihologije, metodologije kojima znaju da se ponašaju u adekvatnom stanju.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Početak vanrednog zasedanja Skupštine obeležili su uzvici i povici dela opozicionih stranaka, koji su najavili blokadu rada parlamenta dok vlast ne ispuni zahteve protesta Srbija protiv nasilja. Sednici prisustvuje premijerka vlade Ana Brnabić i ministri u vladi. Sednicu prati naša Sonja Gočanin.
Pozdravljam sve članove vlade.
Zvižducima i uzvicima, lopovi i napolje, poslanici dela opozicije dočekali su u skupštinskoj sali članove vlade, koji zajedno sa premijerkom Anom Brnabić prisustuju u vanrednoj sednici. Na sednici je trebalo da se razmatra 25 tačaka dnevnog reda, među kojima su rebalans budžeta i izbor ministra privrede. Opozicija koja od maja organizuje proteste Srbija protiv nasilja saopštila je da posle postavljanja poslaničkih pitanja na sednici 5. septembra ulazi u blokadu rada parlamenta jer vlast 4 meseca ćuti na zahteve sa protesta. To je u Skupštini poručio Radomir Lazović, poslanik proevropskog opozicionog zeleno-levog fronta.
S obzirom da je sada svima jasno da vlast ne želi da ispuni zahteve protesta, a imali su priliku 4 meseca sada već nakon ovih ubistava da urade nešto pozitivno za ovu državu, zahtevamo hitno raspisivanje vanrednih parlamentarnih i beogradskih izbora kako bi opozicija kao svoj prvi korak nakon smene naprednjačkog režima ispunila sve zahteve građana.
Rekao je Lazović. Na njegovu izjavu reagovao je Vladimir Orlić, predsjednik Skupštine iz redova vladajuće Srpske napredne stranke. Orlić je naveo da sa oduševljenjem prihvata želju opozicije za izborima i da će o tome obavestiti nadležne institucije.
Želite izbore? E onda da znate da sa oduševljenjem prihvatamo tu vašu želju. Najveća poslanička grupa sa oduševljenjem je konstatovala tu vašu želju i pošto ste mene pitali, evo da vam ja kažem. Obavestit ćemo toj vašoj želji i vladu i predsjednika države i dobit ćete odgovor u najkraćem roku.
Rekao je predsjednik Skupštine Vladimir Orlić. Zahtev za raspisivanje izbora podržale su i desno orijentisane Dveri. Lider Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić rekao je da će se protesti Srbija protiv nasilja nastaviti.
Građani Srbije će nastaviti da se bore jer nemamo drugu alternativu protiv vlasti koja je sve uzurpirala i privatizovala ovu zemlju. Borit ćemo se na ulici, protestovat ćemo sve dok bude trebalo jer ovo ne može da prođe kao desilo se.
Rekao je Aleksić. Opozicionim poslanicima obratila se premijerka Ana Brnabić. Ona je poručila da će vlada nastaviti da radi i da se neće povući pred opozicijom.
Još jedno vam kažem, nikada nećemo odustati, zato što je sada očiglednije nego ikada pre kakva je razlika među nama i za šta se mi borimo.
Rekla je Brnabić. Protesti Srbija protiv nasilja održavaju se svake sedmice, posle dva masovna ubistva 3. i 4. maja u Beogradu i okolini Mladenovca, u kojima je stradalo ukupno 20 osoba, među kojima je najviše dece. Zahtevi protesta su već mesecima isti, a to je smena članova Saveta REM-a i rukovodstva RTS-a. Traži se i gašenje štampanih medija i ukidanje programa i nacionalnih frekvencija televizijama koje promovišu nasilje i mržnju, kao i smena ministra unutrašnjih poslova Bratislava Gašića i direktora Bezbednosno-informativne agencije Aleksandra Vulina. Nijedan od ovih zahteva nije ispunjen. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je ranije opoziciju na dijalog i najavio mogućnost prevremenih parlamentarnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Sonja Gočanin, pripremila Mila Đurđević.
I vest koja je upravo stigla, poslanici Skupštine Srbije završili su rad za danas, a predsjednik Skupštine Vladimir Orlić za sredu je najavio nastavak rasprave kao i glasanje za ministra privrede.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je da je dodelilo policijsko obezbeđenje specijalne antiterorističke jedinice inspektorima Slobodanu Milenkoviću i Dušanu Mitiću na njihovo insistiranje, dok kako je saopšteno okončanja bezbednosne procene njihove ugroženosti. Reč je o inspektorima koji su otkrili plantažu marihuane Jovanjica i koji svedoče u postupku koji se pred specijalnim sudom vodi protiv vlasnika imanja Jovanjica Predraga Koluvije. On se tereti da je bio organizator kriminalne grupe koja je uzgajala marihuanu za prodaju. MUP je naveo da je obezbeđenje dodeljeno na insistiranje inspektora Milenkovića i Mitića. Oni su 1. septembra prijavili beogradskoj policiji da su im ugrožena bezbednost i životi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron je krajem avgusta upozorio da će njegova zemlja preispitati obaveze koje je preuzela u vezi sa ekonomskim pitanjima i viznom liberalizacijom za Kosovo i Srbiju, ako se ne budu ponašali odgovorno. Kako mladi u Srbiji komentarišu mogućnosti ukidanja bezviznog režima, slušamo u prilogu Ive Gajić.
Mladi u Srbiji sa kojim smo razgovarali bi se prvi put susreli sa čekanjem u redu za vize, ako bi se ukinula vizna liberalizacija. Međutim, Nevena Mijailović iz Kragujevca je rekla da ona svakako ne putuje često.
Na mene lično ne bi uticalo. Ja sam neko ko želi, ko voli da putuje, da ide, da se, ali nemam preterano sredstva za to. Ali znam odmah na koga bi u mojoj porodici uticalo, zato što imam rođake, imam ljude koji su van zemlje, koji često i dolaze, kojima dolaze rodbina. Pretpostavljam da bi to moglo njima da predstavlja neku vrstu problema.
U alternativnom izveštaju o položaju i potrebama mladih, krovne organizacije Mladih Srbije, stoji da 49,2% mladih planira da se odseli iz zemlje, dok je samo 11,1% njih sigurno da se neće odseliti. Nevena Mijailović nije jedna od njih.
Kako odrastam, barem se ja sećam, barem taj neki narativ koji je postao. Kad sam bila mala, kad smo bili u osnovnoj školi, da, jedva čekamo, otići ćemo sigurno, planovi gde će, ko će. Međutim, sad kad već nisam tako mala i naivna, mislim da to nije toliko baš sigurna budućnost za mene da ću ja da odem i zbog moje porodice, i zbog mojih sredstava, i zbog mog školovanja. Nisam sigurna da je to opcija za mene uopšte. Da li bih voljela da odem kad ne bi postojale prepreke? Ne znam.
Sa njom se slaže i Jelena Stanojević iz Lebana. I ona ističe da ne putuje mnogo, te da ukidanje bezviznog režima za Srbiju ni na nju ne bi uticalo. Međutim, naglašava da svaka politička odluka utiče na građane Srbije.
Svaki njihov postupak na koji se odluče, verovatno može na gore da utiče na nas, što znači da nemamo slobodu kretanja, ograničena je sloboda govora i samim tim smo i mi ograničeni u tom diskursu.
Ističe da kada bi građani Srbije bili više ograničeni, u budućnosti ne bi mogli da funkcionišu slobodno i normalno. Ona, za razliku od Nevene Mijailović, preispituje mogućnost selitbe iz Srbije.
Ja jako volim Beograd i najiskrenije ja bih jako voljela da ostanem i da radim u Beogradu i da živim ovde, ali kako okolnosti nalažu, svake godine sve više i više preispitujem tu opciju, što mi je jako žao, jer su moji ovde i živim ovde od kako sam se rodila i baš mi je bilo žao da budem primorana da odem.
U odlazak iz Srbije u potpunosti siguran Petar iz Subotice.
Ne, zato što mislim da je Srbija loša za život, mislim da zapravo vrlo može fino da se živi, sve zavisi naravno u kojoj branši i tako dalje, ali nekako mislim da mladi koji žele da se bave nekom naukom koja kod nas nije toliko popularna, trebaju. da vide, da odu, da, da žive. Mislim da bi bilo sjajno iskustvo.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iba Gajić.
Nasilje, zabrane, uskraćivanje prava. Obeležavali su beogradske parade ponosa u protekle dve decenije.
I onda se osetim beznadežno, ali u isto vrijeme se osetim motivisanim da nekako prekinem taj lanac mržnje.
Poruka je Filipa Vulovića iz organizacije Beograd Pride. Pokušaj prvog Prajda se 2001. završio nasiljem nad učesnicima. Tek 9 godina kasnije dobijaju dozvolu za šetnju, ali su tokom Prajda 2010. desničari i huligani demolirali gradske ulice u sukobu sa policijom.
Nas je oko 1200, oko nas je 6000 policajaca i 6000 huligana koji napadaju i pokušavaju da probiju kordone.
Prisjeća se direktor za Evropu u međunarodnoj organizaciji Civil Rights Defenders Goran Miletić. Naredne 3 godine šetnje su zabranjivane, a aktivisti su poručivali da je država kapitulirala nad huliganima. Do 2014.
Prvi Pride koji je protekao, da kažemo, normalno.
Sve manje policije, sve više učesnika bila je praksa narednih godina.
Kada taj marš krene, kad krene muzika i kad krenu uzvici i kad krenu ljudi sa transparentima, meni je to stvarno bilo nešto nezaboravno.
Vlast, međutim, ne ispunjava zahteve LGBT zajednice. Zakoni koji bi regulisali istopolna partnerstva i prava trans osoba do danas nisu usvojeni.
Ne traži se nešto više ili neka privilegovana pozicija, samo elementarna jednakost i elementarno humano tretiranje ljudi u zajednici.
Šta je LGBT zajednica u Srbiji uspjela da postigne? Koliko je bilo napada na LGBT osobe tokom 2022. Da li je policija reagovala? Zašto je zabranjena međunarodna Euro Pride šetnja u Beogradu? I ko je sve protestovao protiv LGBT zajednice? Pogledajte u videu pod nazivom Prekinuti lanac mržnje na sajtu slobodnaevropa.org.
Nastavničko veće gimnazije u Čačku odbacilo je smernice za organizaciju rada koje je Ministarstvo prosvete uputilo svim školama u Srbiji i novu školsku godinu započelo na uobičajen način. U ovoj školi koja se od 1837. godine bavi obrazovno-vaspitnim radom, smatraju da taj dokument vređa i ponižava prosvetne radnike i da ih etiketira kao jedine krivce za stanje obrazovnog sistema u državi, izveštava Branko Vučković.
Ministarstvo prosvete je navelo da je, uzimajući obzir posljedice majskih tragedija, svim školama uputilo smernice za organizaciju i realizaciju obrazovno-vaspitnog rada sa posebnim naglaskom na unapređenje vaspitnog rada sa učenicima. Smernice sadrže čitav niz odredbi koje treba da realizuju škole i profesori u cilju razvoja pozitivnih ljudskih vrednosti kod učenika i unapređivanje odnosa zasnovanih na međusobnom poštovanju, saradnji i solidarnosti uz uvažavanje različitosti. Međutim, smernice nisu blagonaklono primljene u mnogim školama jer nastavnici smatraju da nisu krivci za novonastalu situaciju u društvu koja je prepuna nasilja i netrpeljivosti, a nastavničko veće gimnazije u Čačku se odvažilo da to i javno saopšti. Danka Vujičić, profesorka gimnazije u Čačku, rekla je za televiziju Nova da škole ne treba da budu usamljeno mesto na kome će se negovati tolerancija i kažnjavati nasilje.
Ako smo mi ovdje u obavezi i želimo da sa učenicima izgradimo jedan pravi sistem vrednosti i da težimo nekim pravim vaspitnim principima, postavlja se pitanje šta se dešava kada učenik napusti školski prostor i bude izložen negativnim vestima, neprikladnim televizijskim sadržajima.
Predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Dobrivoje Marjanović rekao je Radiju Slobodna Evropa da su smernice i prateća papirologija bile apsolutno nepotrebne i na izvestan način uvredljive za nastavnike i profesore u čitavoj Srbiji i da smatra da je reakcija nastavničkog veća gimnazije u Čačku opravdana.
Naše kolege dugo godina rade u obrazovanju, kroz svoje školovanje prošli su i predmete pedagogije, psihologije, metodologije, kojima znaju da se ponašaju u adekvatnom stanju, a ovaj početak i ovaj 1. septembar je bio karakterističan zbog prethodnog završetka školske godine.
On je istakao da Unija sindikata podržava stavove nastavničkog veća gimnazije u Čačku, tim pre što se ta obrazovna institucija, kako je rekao, profilisala kao jedna od najboljih gimnazija u Srbiji.
Resurs su prosvetni radnici koji nekada, iako nisu adekvatno nagrađeni za ono što rade, svoj posao rade na adekvatnom nivou i ovaj obrazovni sistem, zahvaljujući njima, i opstaje i funkcioniše. Tako da ovo je reakcija samo onih ljudi koji svoj posao posvećuju dobrobiti države.
Slađana Parezarović, načelnica školske uprave za Moravički okrug, rekla je Radio Slobodna Evropa da ne može da komentariše odbijanje profesora Čačanske gimnazije da primene smernice Ministarstva prosvete, jer o tome nije dobila nikakvu zvaničnu informaciju.
Ali što se mene tiče, znači dokument koji se preko školske uprave prosledi, a koji potiče od Ministarstva prosvete i potpisan je od ministra prosvete, znači treba da bude obavezujući za sve škole na nivou cele Republike.
Ministarstvo prosvete nije odgovorilo na pisani upit Radija Slobodna Evropa sa pitanjima vezanim za nezadovoljstvo profesora u gimnaziji u Čačku. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za utorak 5. septembar. Početak vanrednog zasedanja Skupštine obeležili uzvici i povici dela opozicionih stranaka. Oni su najavili blokadu rada parlamenta dok vlast ne ispuni zahteve protesta Srbija protiv nasilja. MUP Srbije saopštio da je dodelio obezbeđenje inspektorima Slobodanu Milenkoviću i Dušanu Mitiću koji su otkrili plantažu marihuane Jovanjica. Lider Severne Koreje Kim Jong-un putio u Rusiju kod Putina zbog razgovora o oružju. Košarkaši Srbije plasirali se u polufinale svetskog prvenstva. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 29 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Koliko je društvo na Zapadnom Balkanu skrojeno na način da u njega mogu da se uklope ljudi koji su na bilo koji način drugačiji? O tome između ostalo govorila radijska novinarka i aktivistkinja Lana Nikolić u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. U ovoj emisiji poslušajte deo razgovora. Sa Lanom Nikolić razgovarala je Miljana Miletić.
Šta za tebe znači biti drugačiji? Ja kad razmišljam o različitosti, pa ne znam, meni je baš teško da dam odgovor na to pitanje, pošto sam ja uvek spadala u te različite i uvek sam bila taj neki procenat i promil nečega, što neko nije uračunao ili nije uračunao dobro ili ne zna šta sa njim da radi. I gde god da sam se ja pojavljivala, to je bila kao neka, kao neko iznenađenje. Pa šta ćemo mi sad sa tobom? Pa gde da te stavimo? To nije nikad direktno izrečeno, nego ti to kao vrlo mlada osoba i dete osjećaš vrlo intenzivno. I sad kako bih ja opisala tu drugačijost, to je kao da si ti neki delić one slagalice koji nigde ne ide, nigde se ne uklapa 100%. Može da upadne ono, ne znam, tri strane onog delića mogu da se uklope, a četvrti ne može. I ti stalno pokušavaš nekako da uguraš sebe u što prosečnije, a ne možeš to da izvedeš, jer prosto društvo nije ustrojeno, nije napravljeno tako da u njemu mogu da funkcionišu bez teškoća ljudi koji imaju bilo koju vrstu različitosti, ne mora da bude fizička, i onda se nekako ti tu snalaziš. Ne znam, valjda kao neko snalaženje, kao neki, ne znam, kao neka inovativnost, ali neprekidno.
Spomenula si sama, nije važno da li neko ima fizičko ili bilo koji nedostatak ili izazov, možda lepše reći izazov i bolje. Bez obzira na to da li imamo nešto toga ili nemamo, šta misliš, da li si se ti u stvari osjećala nekad kao da je taj tvoj neki nedostatak nešto što je teret za druge? Bez obzira na to šta je u tom trenutku, da li fizički, da li neki ljubavni problem, znači bilo šta.
To. Pa da, pa naravno, mislim, to je opet, čini mi se, karakteristično za žene, da one osjećaju da ne smeju nikoga da opterete, a da one nose tuđi teret. Odnosno teret zajednice, teret porodice, teret partnera, partnerke, teret dece. Znači, to je nešto što je, čini mi se, transgeneracijski ukodirano u nas. Ja ću ove godine da napunim 32 godine i ja tek sada radim sa tim osjećanjem užasne krivice i straha da sam ja nekome bila teret, i koliko god da ja pokušavam da shvatim da nije tako, da sam ja zaista bila jedno izuzetno voljeno dete i voljena prijateljica i partnerka u svakom segmentu života, ja i dalje i danas imam osjećanje da sam ja možda ipak teret i da možda ipak treba da kompenzujem sve što radim, ali ne onako na jednom novom nivou, nego na duplom nivou, kao sve što radiš mora da bude par excellence, ali kao na enti.
Dotakla bih se sad baš toga kako ti gledaš na uspeh, a pre toga bih te pitala sad, pošto spominješ decu, šta bi mala Lana sebi sad rekla iz ove perspektive ili šta bi ti njoj rekla? Pa ne znam šta bi ona meni rekla, verovatno bi se jako uplašila, ništa i to ne bi bilo jasno, ko je ova žena i šta hoće i šta radi i kako to može, ali verujem da bi bila inspirisana. Postojale su neke ženske figure koje su mene jako inspirisali i pretpostavljam da bih na sličan način sebe tumačila, bar se nadam.
Slušali smo Olanu Nikolić, radijsku novinarku i aktivistkinju u podcastu Glasom mladih Radija Slobodna Evropa. Sa njom je razgovarala Miljana Miletić. Celu emisiju možete pronaći na slobodnaevropa.org kao i na platformama Spotify, Google i Apple podcastima.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti i teme iz sveta. Više od 300 ljudi je ubijeno, a više od 600 ranjeno kasetnom municijom u Ukrajini 2022. godine. Navodi se u izveštaju Koalicije za kasetnu municiju. Reč je o mreži nevladinih organizacija koje se zalažu za zabranu tog oružja. Ukrajina je sa ovim brojkama nadmašila Siriju, zemlju sa najvećim brojem žrtava te vrste oružja, javlja agencija Associated Press. Lider Severne Koreje Kim Jong-un planira posetu Rusiji ovog meseca kako bi se sastao sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom, rekao je američki zvaničnik CBS-u. Dvojica lidera će, kako je preneo CBS, pozivajući se na izjavu zvaničnika, razgovarati o mogućnosti da Severna Koreja dostavi Moskvi oružje za podršku ratu u Ukrajini. Tačna lokacija planiranog sastanka nije poznata.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Učenici u britanskim školama prisiljeni su da se prebace na nastavu putem interneta ili da idu u privremene prostorije nakon naređenja vlade za hitno zatvaranje zbog vrste betona od kojeg su izgrađene školske zgrade. Nakon što je britansko ministarstvo obrazovanja saopštilo da 156 školskih zgrada sadrži određenu vrstu armiranog betona poznatog kao RAAK, vlasti su procenile da su mnoge zgrade u opasnosti od urušavanja, te su naložile njihovo zatvaranje. Zbog toga je britanska vlada suočena sa kritikama, naročito jer je reč o višedecenijskom građevinskom skandalu koji ne pogađa samo školske zgrade, pišu svetski mediji. Zatvaranje škola je izazvalo ljutnju roditelja i nastavnika uoči nove školske godine i predstavlja novu glavobolju britanskoj vladi, istakao je Reuters. Iako je ministarka obrazovanja Gillian Keegan rekla da će većina pogođenih škola ostati otvorena za sve učenike jer je problematični beton pronađen samo u malom broju školskih zgrada, pojedine će se suočiti sa potpunim zatvaranjem. Utisak da se vitalna nacionalna infrastruktura urušava doprinosi izazovu sa kojim se suočava premijer Rishi Sunak, koji se, kako naglašava Reuters, priprema za opšte izbore naredne godine. Ministri u britanskoj vladi suočavaju se sa zahtevima da ubrzaju inspekcije u školama nakon što su 3. septembra priznali da bi mogli proći meseci dok se ne utvrdi količina opasnog betona u učionicama, ukazuje Times. Vlada Velike Britanije će učiniti ono što je potrebno kako bi osigurala da deca mogu biti bezbedna u školi, obećao je ministar financija Jeremy Hunt, dok laburisti kritikuju odgovor vlade na sve dublju krizu oko sigurnosti obrazovnih institucija, napisao je Financial Times. Armirani, autoklavirani, gazirani beton je lagani materijal koji se koristio uglavnom za izgradnju ravnih krovova, ali i u podovima i zidovima između 1950. i 1990. godina, ističe BBC, dodajući da je u pitanju jeftinija alternativa standardnom betonu. Iako je brži za proizvodnju i lakši za ugradnju, gazirani ili penušavi beton je manje izdržljiv i ima vek trajanja od oko 30 godina, dok se njegovo strukturno ponašanje značajno razlikuje od tradicionalnog armiranog betona.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Tema iz regiona. Lekarski pregledi za policajce u Bosni i Hercegovini obavezni su samo prilikom zapošljavanja. Nakon toga mogu da rade 20 godina i da se penzionišu, a da nikad ne urade novi test radne sposobnosti, uključujući i psihološku procenu. Ovom temom bavio se Predrag Sjerac.
U sarajevskoj općini Lidža je krajem jula uhapšen službenik granične policije. Prema saopćenju Sarajevskog ministarstva unutarnjih poslova, on se sukobio s dvije osobe, od kojih je jedna malodobna, pucao iz pištolja, oštetio tri automobila, a u njegovom stanu i garaži su pronađeni pištolji, meci, dijelovi automatske puške. Sudski proces je u toku. Ranije je dva puta osuđivan za nasilje nad maloljetnicom s kojom je živio, te za uživanje droga. Obvezni liječnički pregled, uključujući i psihološku procjenu, morao je kao i drugi policajci u Bosni i Hercegovini proći samo jednom, prilikom zapošljavanja. Nakon toga, po važećim zakonima, policajac u Bosni i Hercegovini može raditi 20 godina, do mirovine, bez obveze ponovne zdravstvene i psihološke procjene. Ministarstvo sigurnosti BiH i sindikati usuglasili su izmjene zakona prije 7 godina, prema kojima bi se vanredni pregled provodio najmanje jednom u 3 godine, ali one do sad nisu ni predložene, niti usvojene. Dragan Krvavac, predsjednik sindikata policijskih organa u Bosni i Hercegovini i službenik granične policije BiH, za Radio Slobodna Evropa kaže da vlasti, ni sadašnje, ni prijašnje, nikad nisu iskazali ni želju niti volju da uopće razgovaraju s njima.
Nema želje, nema volje, nema kolektivnog ugovora u kome je i predviđeno da obavezni liječnički pregled, životno osiguranje od nestaće policajca, tako da nema ništa, jednostavno ne funkcionira ništa. Kad nešto se desi na poslu, neko strada, umre, moraju iz agencije skupljati po par maraka da bi ga i ukopali.
Neuropsihijatrica i bivša šefica klinike u Sarajevu Alma Bravo Mehmedbašić kaže za Radio Slobodna Evropa da bi svi policajci nakon nekog perioda morali proći liječničke preglede kao prevenciju mogućih incidenata.
Jedno zanimanje koje je stresno je i zanimanje policajca. Razni faktori vanjski mogu utjecati na to. Stres, priroda posla, ne znam, oni nose oružje, jel? Mislim, trebali bi imati određene sistematske preglede. Jer su podložni stresu, zanimanje je podložnost psihološkom stresu. A mogu se razboliti koji svi ljudi od raznih bolesti, i tjelesnih i psihičkih. Tako da se mora vršiti detekcija zdravlja i funkcionalnosti za obavljanje posla.
Darko Čulum, generalni inspektor Državne agencije za istrage i zaštitu i bivši direktor policije Republike Srpske, za Radio Slobodna Evropa je kazao da smatra kako bi se obvezni liječnički pregled trebao raditi svake 3, a najmanje svakih 5 godina. Međutim, kaže kako nema zakona, nema novca i nema procedure odabira zdravstvenih ustanova koje bi provodile preglede.
Republike Srpske, dok sam ja vidio što je bio problem, pa smo bili krenuli sa ljekarskim pregledima, pa onda jedan dio smo završili, poslije toga i bilo s pitanjem financijskih problema, pa nije se moglo sadaći.
U Bosni i Hercegovini postoji 16 policijskih agencija, 3 državne, 2 entitetske, policija Brčkog distrikta i 10 kantonalnih policija. Ni drugi državni službenici također ne moraju na redovni sistematski pregled i oni ga prolaze samo kod zapošljavanja. Internim pravilnicima privatne firme nametnule su to kao obvezu, a troškova do oko 25 eura nerijetko plaćaju sami radnici. Izabrani i imenovani dužnosnici u 14 parlamenata i vlada u Bosni i Hercegovini, gradonačelnici i gradski vijećnici ne moraju proći ni osnovni liječnički pregled. Državni parlament je krajem aprila prošle godine od vlade zatražio da sačini zakon kojim bi se takva obveza propisala i za dužnosnike na državnom nivou, uključujući obvezu da se testiraju na droge. Prijedloga zakona još nema. Slično je predlagano i Narodnoj skupštini Republike Srpske, nakon što je sad već bivši pomoćnik generalnog sekretara vlade tog entiteta Marko Šukalo uhapšen tokom racije u jednoj kafani, pri čemu je kod njega pronađen kokain i ekstazi. I taj zakon je na čekanju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Za kraj vesti sporta, košarkaška reprezentacija Srbije plasirala se u polufinale svetskog prvenstva. Pošto je danas u Manili pobedila selekciju Litvanije sa 87-68. Srbija će u polufinalu svetskog prvenstva igrati protiv boljeg iz duela Slovenije i Kanade.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za utorak, 5. septembar. Početak vanrednog zasedanja Skupštine obeležili uzvici i povici dela opozicionih stranaka, koji su najavili blokadu rada parlamenta dok vlast ne ispuni zahteve protesta Srbija protiv nasilja. MUP Srbije saopštio da je dodelio obezbeđenje inspektorima Slobodanu Milenkoviću i Dušanu Mitiću, koji su otkrili plantažu marihuane Jovanjica. Lider Severne Koreje Kim Jong-un planira put u Rusiju kod Putina zbog razgovora o oružju. Košarkaši Srbije plasirali se u polufinale svetskog prvenstva. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, temperatura do 29 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Manojlović. Želimo vam prijatan dan.